สิ่งหนึ่งซึ่งไม่ได้ถูกสอนในยุคปัจจุบันแต่ผู้เจ้านั้นพูดบ่อยสอนบ่อยนะท่านพูดต่อจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งคือคำว่าเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตาเนตังมะมะหมายถึงนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะอันนี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะในที่นี้หมายถึงตัวตนทั้งขันธ์ 5ทั้งหมดเลยนะจะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าบอกสอนต่อจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งเมื่อเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะต้องเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราคือแยกตัวระหว่างมันกับเราเป็นคนละตัวกันจะให้ดูตัวอย่างท่านบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบเป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้นะเห็นไหมท่านบอกรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์คือเมื่อมีการแปรเปลี่ยนเสื่อมสลายมันจะเดินไปสู่ความดับสิ่งใดที่เดินไปสู่ความดับแสดงว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงเมื่อสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจริงมันจะเป็นของเราได้อย่างไรนะถ้ามันเป็นของเราเราต้องสั่งมันได้ถ้ามันเป็นเราเราก็ต้องควบคุมมันได้และมันจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรเช่นว่าในขณะที่เราเห็นเนี่ยสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราก็ยังรู้อยู่ว่าสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความจำเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราผู้สังเกตผู้เห็นอยู่ไม่ได้ดับไปตามมันอย่างนี้แสดงว่ามันมีคนคนหนึ่งที่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งการเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นแต่ตัวมันเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้ดับตามไปด้วยนะก็เหมือนกับเรามองเห็นสมมติว่าสัตว์ตัวหนึ่งกำลังตายไปเราก็เห็นตั้งแต่มันกำลังค่อยๆดิ้นไปจนกระทั่งนิ่งไปตายไปแสดงว่าเรากับมันคนละตัวกันถ้าเราเป็นตัวมันเราก็ต้องตายไปพร้อมกับมันด้วยการไม่ได้เฝ้าสังเกตอย่างนี้เพราะนั้นมันจะเกิดการแยกตัวระหว่างผู้สังเกตกับผู้ถูกสังเกตอย่างนี้ให้เป็นคนละตัวกันนะเพราะนั้นปฏิปทาตรงนี้ไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ถูกนำมาบอกสอนกันเลยนะแต่ผู้เจ้าเนี่ยจะพูดบ่อยมากในการสอนภิกษุซึ่งจะเป็นปัญญาที่ได้หลังจากการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเมื่อเห็นอันนี้จังทุกขังหน้าตาในสิ่งนั้นแล้วเนี่ยจะต้องเห็นว่ามันกับเราเนี่ยคนละตัวกันนะแล้วพุทธเจ้าก็จะบอกต่อในเรื่องของคุณสมบัติของพระโสดาบันนะนัยยะหนึ่งซึ่งเคยบอกไว้ในหลายนัยยะนะอันนี้เป็นนัยยะที่บุคคลคนนั้นเนี่ยไม่สนใจขันที่เป็นไปในอดีตและก็อนาคตนะไม่สนใจว่าใครจะมาทำนายทายทักเราว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอดีตเคยเป็นมายังไงไม่สนใจเพราะอดีตเป็นอย่างไรก็เป็นเพียงขันธ์5ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เป็นเพียงขันธ์5ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันธ์5ในปัจจุบันก็กำลังถ่ายถอนความยึดมั่นไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยู่นะท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีที่หมายถึงความเห็นที่ปรารภขันธ์ในเบื้องต้นคืออยากไปรู้อดีตนะเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอัปปลันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีอัปปลันตานุทิฏฐิก็คือความเห็นที่ปรารภขันธ์ในเบื้องปลายคืออยากไปรู้ขันธ์ในอนาคตหลายไม่มีความยึดมั่นรูปพรหมอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีนั้นเราก็จะจางคลายจากความยึดมั่นรูปพรหมในตัวของขันธ์5 เมื่อความรูปปล้ำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวานได้บอกในส่วนของความมีกับความไม่มีอัตถิตากับนัตถิตานะวันนี้จะให้ฟังพุทธวจนะที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านบอกว่าที่เชตวันนะพระมหากัจจานะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้สัมมาทิฏฐิย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอนะมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นะพระเจ้าก็บอกดูก่อนกัจจานะสัตว์โลกนี้อาศัยแล้วซึ่งส่วนสุดทั้งสองโดยมากคืออัตถิตาเนี่ยนี่คือคำว่าอัตถิตานี่คือสุดตรงข้างหนึ่งแปลว่าความมีนะหรือความเป็นภพและส่วนสุดว่านัตถิตานะคือความไม่มีนะมันจะสุดตรงไปทั้งสองข้างดูก่อนกัจจานะส่วนสุดว่านัตถิตาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งโลกตรงนี้หมายถึงว่าความเห็นที่ว่าขาดศูนย์คือนัตถิตาเนี่ยมันจะไม่มีถ้าเราเห็นการเกิดคือเห็นสมุทัยเพราะนั้นการเห็นเกิดดับเนี่ยการเห็นเกิดเนี่ยมีประโยชน์เพื่อจะดับความเห็นสุดตรงข้างนัตถิตาให้หายไปเพราะนั้นถ้าเราเห็นเหตุเกิดของธรรมชาติทั้งหลายเรื่อยๆว่าธรรมชาติทั้งหลายมีการเกิดมีการเกิดมีการเกิดนะความเห็นที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างขาดศูนย์จะไม่เกิดขึ้นนะดูก่อนกัจจานะส่วนสุดว่าอัตถิตาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมคือความดับไม่เหลือแห่งโลกแล้วในลักษณะเดียวกันถ้าเราเห็นนิโรธคือความดับเรื่อยๆเห็นความดับเห็นความดับเห็นความดับความเห็นที่ว่าตัวตนหรือความมีหรืออัตถิตาก็จะไม่เกิดขึ้นนะเพราะนั้นคนคนหนึ่งต้องเห็นย้ำเรื่อยๆถึงการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดับเพราะนั้นถามว่าใครเห็นบ่อยขนาดไหนอย่างไรไม่รู้อันนี้แล้วแต่บางคนเอานิ้วแย่ปลั๊กไฟทีเดียวช็อตปึ๊บเข็ดไอ้กานะบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะลองอีกทีสิมันไม่แน่นะอย่างนี้ลองสองสามทีแล้วเข็ดนะอาตมาสมัยเด็กๆเคยถูกหลอกให้จับหัวเทียนรถยนต์นะจับไปขณะเครื่องยนต์กำลังติดปึ๊บกระเด็นเลยนะ20,000-30,000 โวลต์นะช็อตแต่มันเพียงเสี้ยววินาทีแป๊ะหนึ่งนะเราเข็ดเลยทีเดียวไม่กล้าจับอีกนะเราเห็นโทษทุกข์ของมันนะในลักษณะเดียวกันคนคนหนึ่งจะเห็นโทษของสิ่งนั้นนะก็ต้องเห็นซ้ำบ่อยๆเห็นบ่อยๆจนกว่าจะเกิดความเชื่อมั่นในจิตว่าเออไอ้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่เอาละไม่อยากได้อยากเป็นพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกนี้โดยมากถูกผูกพันแล้วด้วยตัณหาด้วยอุปทานด้วยทิฏฐินะอันเป็นเครื่องถึงทับแห่งใจอันเป็นอนุสัยแห่งความเห็นว่าอัตตาของเราสาวกที่เห็นอย่างเนี้ยนะย่อมจะไม่ลังเลสงสัยในข้อที่ว่าเมื่อจะเกิดทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดเมื่อจะดับทุกข์เท่านั้นย่อมดับญาณในข้อนี้ย่อมมีแก่อริยสาวกนั้นโดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นญาณคือความรู้เห็นนะความรู้มีแก่อริยสาวกผู้นั้นไม่สงสัยในข้อที่ว่าเมื่อจะเกิดทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดอันนี้เป็นภาพรวมเลยว่าสรรพสิ่งที่เกิดเนี่ยมันคือกองทุกข์และสรรพสิ่งที่ดับก็คือตัวกองทุกข์ที่จะดับไปนะพระพุทธเจ้ามองภาพรวมเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามมันเดินไปสู่ความดับทุกข์ในที่นี้คือตัวทุกขังมันแตกสลายมันดับไปก็คื สรรพสิ่งที่มันมีการดับมีการแตกสลายได้สรรพสิ่งนี้เท่านั้นที่มันจะแตกสลายดับไปนะเพราะนั้นสรรพสิ่งในโลกมันมีแต่กองทุกข์นะเพราะนั้นนี่ก็คือทุกข์ในอริยสัจนะเป็นคำที่กว้างหมายถึงทั้งรูปทั้งนามสรรพสิ่งในโลกนะที่มีการแตกสลายได้ท่านบอกว่าคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้นี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่นี้เป็นส่วนสุดที่สองดูก่อนกัจจานะตถาคตย่อมแสดงธรรมไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าจากนั้นพระเจ้าก็ไล่สายปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายไล่เพราะนั้นสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือตัวมัชฌิมาปฏิปทานะมันคือตัวอนัตตานั่นเองนะที่อยู่ตรงกลางระหว่างอัตถิตากับนัตถิตานะในลักษณะนี้จะเป็นการอธิบายในส่วนของคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาด้วยเพราะนั้นคำพูดที่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยเป็นกลุ่มธรรมที่พุทธเจ้าอธิบายในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็คือกลุ่มธรรมที่เกิดดับได้ไม่ได้อธิบายในกลุ่มธรรมของวิมุตติหรือนิพพานเดี๋ยวไว้โอกาสหลังจะให้ดูแพทเทิร์นของคำว่าสัพเพธัมมานัตตาซึ่งมันจะตรงกับแพทเทิร์นของคำเหล่านี้นะต่อไปจะเป็นการที่ท่านอธิบายถึงว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าวิญญาณกับรูปนามแค่นั้นถ้าไม่มีวิญญาณกับรูปนามถือว่าสรรพสิ่งเนี่ยในโลกเนี่ยไม่มีมันก็จะเหลือแต่วิมุตตินะท่านบอกท่านอธิบายถึงสายปฏิจจะแล้วก็มาสุดแค่วิญญาณกับนามรูปนะจากนั้นเนี่ยท่านก็บอกกับพระนนท์ว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละสัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุติบ้างจึงอุบัติบ้างคลองแห่งการเรียบก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้คลองแห่งการบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้เรื่องที่จะต้องรู้ก็มีเพียงเท่านี้ความเวียนว่ายในวัฏฏะก็มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้นั่นเองเพราะนั้นปัญหาทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะนะวิญญาณกับ นามรูปเท่านั้นเองนะก็คือระบบของขันธ์5ที่มีการทำงานกันระหว่างวิญญาณที่เข้าไปเกาะนามรูปคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ขันธ์นี้นะเพราะนั้นที่ใดไม่มีรูปนามพุทธเจ้าจึงบอกว่านั่นแหละคือที่สุดของทุกข์นะดูลักษณะการที่เรานั่งภาวนาเนี่ยเวลาเรานั่งดูลมหายใจจิตมันจะมีการเคลื่อนไปใช่ไหมมีการเคลื่อนไปมีการกลับมามีการเคลื่อนไปมีการกลับมาใครสงสัยบ้างทำไมมันต้องเคลื่อนไปอะไรเป็นเหตุของการเคลื่อนไปและการเคลื่อนไปจะหยุดได้ไหมนะนั้นตรงนี้จะเป็นคำตอบของการอธิบายการของจิตตรงนี้แล้วเป็นพุทธวจนะที่สำคัญนะซึ่งถ้าเราท่องได้อยู่ในใจเนี่ยโอเรานำเอาไปใคร่ควรในเรื่องธรรมะได้หลายเรื่องนะพุทธเจ้าบอกว่านะนติยาอสติอาคติคตินะโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปไม่มีถ้าจิตเนี่ยมันไม่น้อมไปตัวน้อมไปคือนติคือตัวความอยากนั่นเองคืออยากที่จะไปเนี่ยนี่คือความกำหนัดในวิญญาณอยากจะไปรู้นั้นถึงบอกว่าอย่าอยากรู้อะไรไม่อยากรู้อะไรหรือเมื่อรู้ไปแล้วเนี่ยอย่าไปอยากรู้ต่อค่อยๆลดทอนความอยากรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่อยากรู้อะไรนิ่งๆเพราะนั้นท่านบอกว่าเมื่อความน้อมไปไม่มีเนี่ยการมาและการไปย่อมไม่มีถ้าจิตมันไม่มีการขยับปุ๊บออกไปเนี่ยถามว่ามันจะมีมามีไปไหมใช่ไหมมันจะไม่มีมาไม่มีไปท่านบอกอาคติคติอาสติจุตูปปาโตนะโหติเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีการเคลื่อนหมายถึงตายนะการเกิดก็หมายถึงปรากฏขึ้นนะ จะใช้คำว่าจุติกับอุปาตะจุติคือตายอุปาตะคือเกิดนะท่านก็อธิบายว่าถ้าการมาไปไม่มีก็แสดงว่าจิตไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นเองเพราะจิตเกิดดับจึงมีดับตรงนี้ไปเกิดตรงนี้ก็คือเหมือนกับมาไปนั่นเองแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มาไปหรอกก็คือมันดับตรงนี้แล้วมันไปเกิดที่อารมณ์อื่นแต่ด้วยความรวดเร็วของมันจะรู้สึกว่ามันมาไปอย่างนี้เพราะมันวิญญาณขันตัวเดียวกันมีคุณสมบัติเหมือนกันอย่างนี้ท่านบอกว่าจุตูปปาเตอะสติเนวิทะนะหุรังนะอุพยมันตะเลเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองถ้ามันไม่มีเกิดไม่มีตายท่านก็บอกอะไรอะไรก็ไม่มีหมดไม่มีอะไรคือถ้าไม่มีเกิดไม่มีตายแสดงว่านามรูปมันไม่ปรากฏใช่ไหมมันนิ่งหมดท่านบอกเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละนั้นเราก็ทรงจำพุทธวจนะตรงนี้นะเอาไปใคร่ควรได้เนี่ยถ้าเราจะสวดมนต์สาธยายมนต์ตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างนี้หรือกลางวันหรือเวลาว่างเราก็สวดคำต่างๆเหล่านี้ที่เป็นธรรมะใคร่ควรทำแล้วเราเอาไปใคร่ควรเวลาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมซึ่งเราจะท่องตอนไหนก็ได้นะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรก็ตามนะที่เรามีเวลาว่างนะได้ทั้งนั้นพระเจ้านั่งในที่หลีกเล้นว่างๆท่านก็ยังพึมพำเหมือนทำเพลงแต่ท่านพึมพำในเรื่องของสายปฏิจจสมุปบาทเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะมีภิกษุมาแอบฟังพุทธเจ้าพำอยู่นะพอพุทธเจ้าพูดเสร็จก็เลยหันไปหาภิกษุว่าเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนนะเธอจงนำไปสาธยายนะและช่วยกันทรงจำเอาไว้นะในสิ่งที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้นะมาดูคำของพุทธเจ้าอีกเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดย่อมดำริถึงสิ่งใดหรือมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีนั้นแค่คำพูดสั้นๆนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราเนี่ยไปคิดนะไปนึกหรือมีใจฝังลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะเรื่องเนี้ยเราผูกพันเหลือเกินคนนี้เราผูกพันเหลือเกินนะที่เราผูกพันกับมันเหลือเกินนะอันเนี้ยมันเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนั่นก็คือผู้รู้ของเราเนี่ยเข้าไปรู้เรื่องนี้นะเข้าไปสนใจเรื่องนี้วิญญาณก็ตั้งอยู่ได้เป็นภพเป็นสถานที่เกิดของวิญญาณที่เกิดของจิตนั่นเองนะเพราะนั้นเมื่อวิญญาณมีอยู่นะการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมมีนะเพราะแสดงว่าการเกิดยังปรากฏในทางตรงข้ามกันท่านบอกว่าก็ถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่ออยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีทำไมพุทธเจ้าถึงให้ทิ้งอารมณ์เรื่อยๆเมื่อวิญญาณมีขึ้นนะนั่นคือมีการเกิดทำอย่างไรเมื่อมีอารมณ์แล้วจะให้อารมณ์นั้นหายไปเร็วที่สุดนะวิญญาณก็จะไม่ปรากฏถ้าวิญญาณไม่ปรากฏแสดงว่ารูปนามไม่มีถ้ารูปนามไม่มีนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์เห็นไหมนั้นการทิ้งอารมณ์ได้เร็วพุทธเจ้าจึงใช้เป็นเครื่องวัดกำลังในการภาวนาของเราถ้าเราทิ้งอารมณ์ได้เร็วเท่ากระพริบตาเนี่ยดูว่าคำของพุทธเจ้าจะสอดรับกันหมดนะเราจะเชื่อมกันได้หมดพุทธเจ้าตัดตรงนั้นตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะมันจะเชื่อมโยงกันหมดไม่ขัดกันดูหลักการหลักการฝึกบุคคลที่เมื่อได้บุคคลผู้สมควรฝึกมาแล้วนะให้ทำอย่างไรบ้างนะอันดับแรกเนี่ยท่านบอกว่ามาเถิดภิกษุ ท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปฏิโมกสังวรถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรเป็นอยู่นั้นอันดับแรกพระเจ้าจะให้รักษาศีลก่อนเมื่อได้บุคคลที่สมควรฝึกมาแล้วถ้าภิกษุก็คือให้รักษาปฏิโมกศีลให้รักษาพิสมาจารศีลเพราะนั้นศีลเนี่ยของพระเนี่ยไม่ได้มี227ข้อแต่ศีลของพระมี2กลุ่มก็คือกลุ่มปฏิโมกศีลมี150ข้อและกลุ่มอภิสมาจารศีลนะมีหลายพันข้อไม่ได้กำหนดข้อนะไอ้227ข้อมาจากไหนก็มาจากเขาเอาปฏิโมกศีล150ข้อนะมาบวกกับอภิสมาจารซึ่งมีหลายพันข้อแต่ดึงมาแค่77มาบวก150เป็น227 77ข้อนั้นมีหลาย75ข้อเป็นส่วนของเสขิยวัตรนะในอริยวินัยจะอธิบายอยู่นะในเรื่องนี้แล้วก็อีก2ข้อก็คืออนิยตนะในเรื่องของการนั่งในที่รับมีอาสนะกำบังกับมาตุคามนะคือผู้หญิงอย่างนี้นั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เติมแต่งเข้าไปในคำสอนของพุทธเจ้าเราถึงว่าให้ตรวจสอบดูคำพุทธเจ้าว่าจริงๆพุทธเจ้าพูดไว้แค่ไหนจริงๆตรงนี้ผู้ที่สนใจศึกษาตรงนี้ก็จะทราบจริงๆทราบกันมานานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะก็ได้แต่บอกกันไว้ในคำนำหรือว่าในบทสรุปเล็กๆน้อยๆเพราะว่าการปรับพระไตรปิฎกมันเป็นเรื่องระดับประเทศที่ถ้าจะทำก็ต้องทราบโดยทั่วกันแล้วก็ทำให้เป็นมาตรฐานท่านพุทธทาสก็รู้อยู่ว่าศีลจริงๆของพระมันไม่ใช่มี227ท่านก็โน้ตเอาไว้ใน114แง่มุมที่ท่านได้จากการศึกษาพุทธวจนะทั้งหมดอย่างเนี้ยนะท่านบอกว่าที่เราเคยทราบกันมาว่าศีลพระมี227จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมี150ข้อในส่วนปฏิโมกข์และอภิสมาจารส่วนสมเด็จมหาสมณเจ้าในครั้งร.4นะก็เขียนไว้ในคำนำเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยศีลก็มีแค่150ข้อนะแต่เวลาท่านทำหนังสืออธิบายท่านก็ทำหนังสืออธิบายเป็น227นะท่านบอกไว้ในคำนำเฉยๆนะคือไม่มีใครอยากไปฝืนในสิ่งที่ทำตามกันมานานๆแล้วนะเหตุในการบัญญัติปาติโมกศีลพุทธเจ้าบอกว่าบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นของการประพฤติพรหมจรรย์เพราะนั้นเหตุของการบัญญัติศีลทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีน้ำหนักต่างกันศีลกลุ่มแรกปาติโมกบัญญัติเพื่อความเป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติส่วนอภิสมาจารย์บัญญัติเพื่ออะไรบัญญัติเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและให้เกิดความเลื่อมใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้วเป็นเรื่องของมารยาทและการมาการไปของภิกษุนะการจะเข้าในละแวกบ้านการที่เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์ทำอย่างไรนะมีมารยาทอย่างไรการเดินบิณฑบาตการขบฉันอะไรต่างๆเนี่ยนะศีลทั้งสองกลุ่มนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไรอีกบ้างศีลในส่วนปาติโมกนั้นพุทธเจ้ามาสวดทุกกึ่งเดือนถ้าภิกษุอยู่กันตั้งแต่4รูปขึ้นไปส่วนศีลอภิสมาจารนั้นไม่ต้องนำมาสวดถึงแม้จะอยู่ตั้งแต่4รูปขึ้นไปนี่เป็นแง่มุมหนึ่งแสดงถึงความสำคัญของกลุ่มของศีลละว่ากลุ่มเนี้ยให้นำมาทบทวนกันอยู่ตลอดนะส่วน อภิสมาจารแง่มุมของมันก็คือถ้าใครหมั่นรักษากระทำซึ่งอภิสมาจารผลที่ได้ก็คืออนาคามีบุคคลจะได้เป็นถึงพระอนาคามีบุคคลแง่มุมอีกอันของพิสมาจารย์ก็คือเป็นศีลที่ละเอียดและพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ก็ยังสามารถบกพร่องศีลในกลุ่มนี้ได้อันนี้เป็นแง่มุมเพราะนั้นบางทีเราเห็นพระผิดศีลทำผิดศีลเราพิจารณาดูก่อนว่ามันเป็นศีลในกลุ่มไหนเพราะว่าพุทธเจ้าบอกว่าขนาดพระอริยบุคคลถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์นะหรือตั้งแต่โสดาถึงพระอรหันต์ก็ยังมีข้อบกพร่องในศีลกลุ่มนี้ได้นะแต่ศีลที่เป็นส่วนปาติโมกเธอจะมีศีลมั่นคงและยั่งยืนนะในส่วนของพระอริยบุคคลจะยั่งยืนในศีลในส่วนของปาติโมกนะ แต่อาจบกพร่องได้ในส่วนอภิสมาจารย์นี่เป็นแง่มุมเพราะนั้นเมื่อได้ภิกษุมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็จะให้รักษาศีลให้ดีก่อนจากนั้นท่านบอกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายให้เป็นผู้สังวรสำรวมอินทรีย์อย่างที่เราทำอยู่ก็คือสำรวมใจสำรวมใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนี่ก็คือการสำรวมอินทรีย์แล้วสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวสำคัญก็คือใจถ้าเราสำรวมใจแล้วก็เท่ากับตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะของกายนั้นถูกสำรวมไปด้วยฉะนั้นเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านจะสอนให้ยิ่งไปกว่านั้นคือมาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ใช่ฉันเพื่อเล่นไม่ใช่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ใช่ฉันเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยการทำอย่างนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียได้และไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารความอยู่ผาสุกสำราญจักมีแก่เรานั้นข้อปฏิบัติไม่ผิดอย่างหนึ่งก็คือการทานพอดีนะพุทธเจ้าก็ให้บริโภคแต่พอดีนะนั้นก็ไม่ต้องคำนึงว่าต้องบริโภคสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือทานอะไรก็ได้นะแล้วทานพอดีนะถือว่าใช้ได้นะในส่วนของเรื่องการขวัญจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะไว้รอเป็นปัญหาจากพวกเราถามมาแล้วกันแล้วจะตอบไปนะจากนั้นเนี่ยท่านสอนอย่างไรอีกท่านบอกว่าพวกเธอจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะด้วยการเดินการนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีหลังฉันแล้วเนี่ยผู้เจ้าก็ให้เดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีห์ตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นยามกลางยามที่สองให้นอนไม่ได้ให้อดนอนเลยนะให้นอนพักผ่อนอยู่ครั้นยามลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์ด้วยการเดินการนั่งต่อไปอีกตื่นมาแล้วนะก็ให้เดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งต่อไปอีกเห็นไหมสอนภิกษุอย่างนี้อย่างที่บอกว่าก็ไม่ได้มีการสอนให้เธอจงสาธยายมนต์สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอะไรอันนี้ไม่มีอันนี้ก็คือแล้วแต่ความเหมาะสมใครอยากจะทำอยากจะอะไรก็จัดเอานะนั้นระบบที่พุทธเจ้าจัดไว้ตรงนั้นมันไม่มีแต่มีก็คือเนี่ยเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งไปจนกระทั่งนอนนอนเสร็จตื่นมาเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งมาจนกระทั่งเช้าเลยจากนั้นเนี่ยท่านก็สอนให้มีสติมีสัมปชัญญะจากนั้นทำอย่างไรท่านบอกว่ามาเถิดภิกษุท่านเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลำฟางในเวลาภายหลังอาหารนั่งคู่บัลลังก์ดำรงสติเฉพาะหน้าเราได้เกล็ดเล็กๆน้อยๆอย่างก็คือสถานที่วิเวกที่พุทธเจ้าพูดก็จะเป็นลักษณะคำพูดอย่างเดียวกันหมดสถานที่หนึ่งที่พุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยพวกเรานึกออกไหมว่าอะไรที่พุทธเจ้าไม่เคยกล่าวว่าเป็นสถานที่ที่จัดว่าเป็นเสนาสนะอันสงัดเรามาดูแล้วในหลายที่พุทธเจ้าไม่เคยพูดถึงชายทะเลเลยนะอันนี้เป็นประเด็นที่แปลกนะจะพูดแต่ในส่วนของป่าภูเขาท้องถ้ำลำธารนะริมแม่น้ำอะไรนี้พูดแต่ชายทะเลไม่เคยพูดนะแปลกนะจากนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็จะให้เจริญฌาน4นะคือทำสมาธิเมื่อได้เสพเสนาสนะอันสงัดแล้วก็ใ นั่งคูบาลังตั้งกายตรงเข้าฌานที่1 2 3 4นะทำสมาธิให้เกิดขึ้นนะเมื่อทำสมาธิแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่านะเดี๋ยวที่สุดก็จะสามารถนะเข้าใจธรรมะได้เองพอละท่านบอกเมื่อได้บุคคลมาคนคนหนึ่งที่สมควรฝึกมาแล้วเนี่ยท่านก็สอนแค่นี้นะแล้วให้เขาทำบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะท่านบอกว่าเราใดที่ยังเป็นเสขะนะเมื่อทำอย่างนี้ในที่สุดก็จะเป็นอาเสขะบุคคลส่วนภิกษุเราใดที่เป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วการกระทำเหล่านี้ทั้งหมดก็เพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของท่านเพราะท่านไม่มีอะไรจะทำแล้วหลังกลับจากบิณฑบาต ท่านก็นั่งสมาธิคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงนะก็นั่งสมาธิเดินจงกรมกันไปเรื่อยทั้งวันก็เพื่อความอยู่เป็นสุขนะวันนี้หลายพุทธวจนะ